Në vazhdim të dashur miq, bashk do të ndjekim ajetet nga Kurani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا وجاء ربك والملك صفا صفا وجاء يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا صدق الله العلي العظيم.
E njeriu, kur e sprovon Zoti i tij, e nderon dhe begaton, ai thot: Zoti im më ka nderuar. Por kur për ta sprovuar ja pakson furnizimin, ai thot: Zoti im më ka nënçmuar. Jo, nuk është ashtu. Por ju nuk përfillni të bonjakun, nuk cytni njëri tjetrin për ta ushqyer të varfrin dhe ju e hani me të madhe trashëgimin dhe pasurinë e doni së tepërmi. Jo, mos ni ashtu. Kur të dridhet toka një pasnjëshëm dhe kur të vi Zoti yt dhe ëngjë që ndrojnë radhë-radhë, dhe atë ditë sillet xhehenemi e atëherë njeriut i bie në mend e pringa ati për kujtimi. E thot, ah, gjori unë si kur të isha para përgatitur për jetën time. Atë dit, askush nuk mund të ndënoj si a i, dhe askush si a i nuk mund të lidh në pranga. O ti shpirti bindur plotësisht, ktheu te Zoti yt i vetë kënaqur e i pranuar, hyn në turmën e robërve të mi dhe hyn në xhenetin tim.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programin e mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresa tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat. Të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim të programeve tona për ju kemi përgatitur një program kushtuar bukurive të Iranit islamik. Lundrim në Iran. Përshëndetje për të gjithë dëgjuesit dhe adhuruesit e serive të programeve Lundrim në Iran. Në këtë program kemi bërë një vizitë në provincën Fars dhe qendrën e saj Shirazin, e cila ndodhet në jug perëndim të Iranit. Qytet që është i njohur për hafizien dhe për saidien dhe aromën e portokallit të pranverës, kopshteve të bukura dhe freskuese, suvenireve ushqimore shumë të shijshme, të tilla si muskat, likerët dhe ëmbëlsirat shiraziane, të quajtura faludeh, hafezje, sadie, pazari historik Vakil, Shah Cherag, Bagh-e Eram, Persepolis, Pasargard janë disa nga atraksionet turistike të Shirazit që është e pamundur të mos i vizitosh gjatë një udhëtimi në këtë qytet. Në këtë program ne kemi planifikuar të vizitojmë Hafezien dhe Saidien, varret e dy poetëve të mëdhenj iranian që janë ndërvendet më të famshme dhe më të njohura turistike në Shiraz. Haxhe Shamsuddin Muhammed Shirazi, i njohur si Hafezi, që ka lindur në 1315-ën dhe ka vdekur në 1390-ën pas Krishtit, i madhi i poezive persiane të llojit Gazali, i cili ka marrë emrin Lisanal Ghaib, është një poet i shekullit të 8 dhe një nga letrarët e famshëm në botë. Libri i tij i famshëm është Divani, një përmbledhje me poezi. Shumica e poezive të tij kanë temë dashurie dhe misticizmi. Shumë poet me famë botërore, si poeti dhe gjeniu i famshëm gjerman Johann Wolfgang Goethe, 1749-1832, u magjeps nga Hafezi dhe poezitë e tij, i shkroi duke frymzuar nga poezitë e Hafezit. Dhe duke u përkthyer poezitë e Hafezit në gjuhë të ndryshme, shumë njerëz në të gjithë botën janë njohur me poezitë e Hafezit. Hafezi ka një vend të veçantë në mesin e njerëzve në Iran, dhe shumë nga poezitë e tij citohen si fjalë të urta. Hafez Khani, leximi i Hafezit është një nga traditat që iranianët e bëjnë rregullisht, nga adoleshentët e deri tek brezat e moshuar. Gjithashtu poezitë e Hafezit janë përdorur shumë herë në muzikën dhe kaligrafinë tradicionale iraniane. Varri i këtij poeti të madh iranian ndodhet në rrugën Hafezie. Varri i Hafezit është bërë një ndërtesë e bukur prej guri, me 20 shtylla guri dhe rreth tij është një kopësht i mbuluar me pemë të gjelbërta dhe lule shumë të bukura. Arkitektura e varrit të Hafezit është marrë nga arkitektura e epokës Akamenide dhe Zandit të vitit 1315. Projektuesi i Hafezies është një arkitekt francez i quajtur André Godard. Ai ishte nga orientalistët e mëdhenj që ka interes të veçantë në kulturën dhe artin iranian. Është interesant të dihet se varri i Hafezit u ndërtua për herë të parë në vitin 856 pas Krishtit, me përpjekjet e Muhammed Yagemai, sundimtarit të Persisë, dhe prej asaj dite, ai është bërë një nga atraksionet më të famshme turistike në Shiraz. Si për vizitorët vendas, ashtu edhe për vizitorët e huaj. Varri i Sadiut është një tjetër atraksion turistik në Shiraz, që çdo vit tërheq shumë njerëz. Sadiu, një poet i shekullit të 13, sipas kalendarit hënor, është gjithashtu një nga poetët më të njohur iranian. Ai është i njohur në të gjithë botën për mendimin e tij të thellë moral. Ai ishte një njeri i mençur që udhëtoi nëpër botë për dekada, për shkak të pushtimit mongol në Iran. Ai me hollësi dhe bukur shkroi përvojat, vëzhgimet dhe historitë e tij të takimeve që pati me njerëzit, që kryesisht i kishin mbijetuar asaj lufte. Shkrimet e tij janë një pasurim i dorës së parë të përvojave iraniane të zakonshëm që vuajtën nga diskriminimi, persekutimi dhe internimi i mongolëve. Varri i Sadiut është ngjitur me kopshtin Delgosha, dhe pram varrit të këtij poeti të poezisë dhe letërsisë perse, ka edhe varre të tjera. Ky është një vend ku Sadiu, poeti i famshëm iranian, kaloi ditët e fundit të jetës së tij dhe u varros pas vdekjes. Varri për herë të parë u ndërtua gjatë epokës Ilkhanite dhe më pas ai u rinovua në disa periudha, derisa më në fund të periudhës Pahlavi, ai mori formën dhe strukturën e vet aktuale dhe u bë një vend ku njerëzit vinë dhe lexojnë poezitë e Sadiut. Qyteti i Shirazit ka parë shumë periudha të luhatshme. Dikur ky qytet ishte kryeqyteti i Zandie. Ndërtesat e bukura dhe historike të periudhës Zandie në Shiraz janë shumë të rëndësishme për sa i përket artit dhe arkitekturës. Është mirë që së bashku të bëjmë një vizitë në këtë kompleks. Kompleksi Zand përfshin kështjellën, banjën, xhamin dhe pazarin tradicional. Vendodhja e këtij kompleksi është në qendër të Shirazit dhe në rrugën Zand, që është një qendër në rrugët më të vjetra të Shirazit, me hotelet më të bukura dhe më të mira të këtij qyteti. Ky koleksion është nga atraksionet historike dhe më interesante të Shirazit. Është e përshtatshme të dihet se edhe koleksioni Zand është regjistruar në listën e monumenteve kombëtare të Iranit. Kështjella Karim Khani është ndërtesa më e rëndësishme dhe më e madhe në Zandie, e cila u ndërtua në një sipërfaqe 12.800 metra katror, dhe me materialet më të mira, dhe nga arkitektët më të mirë të kohës dhe duke qënë se ishte rezidenca e Karimi Khanit, ajo u bëj njohur si kështjela Karimi Khan. Ndërtesa e kështjelës nga jashtë është e ngjajshme me kështjelat mesjetare dhe nga bronda është ndërtuar me stilin iranian, me oborre, ujvar, uj dhe me suvatime tradicionale. Kështjela është ndërthurje e arkitekturës rezidenciale dhe ushtarake dhe ishte vendbanimi sundimtarve lokal gjatë periudhës së kaxaritve. Kështjela e Karim Khanit u shndrua në një burg gjatë periudhës së dinastisë Pahlavi dhe ky ndryshim i pasakt i përdorimit shkaktoi dëme serioze në ndërtesë. Aktualisht kështjela Karim Khan është muzej skulpturave interesante dhe spektakolare dhe menaxhohet nga organizatorët e trashëgimisë kulturore të Republikës Islamike të Iranit. Pazaret e mëdha me arkitekturë të bukur ekzistojnë pothuajse në të gjithë qytetet kryesore të Iranit. Këto tregje natyrshëm janë vendi më i mirë për të blerë të gjithë llojet e suvenireve dhe punimeve artizanale. Pazari Vakil është një nga pazaret më të mira historike në Iran dhe midis të gjithë ndërtesave të ndërtuara, kompleksi unik i pazarit Vakil shkëlqen si një xhevajër. Ndërtimi i këtij kompleksi të madh filloi rreth vitit 1137 pas Krishtit dhe zgjati deri në vitin 1156. Në periudha të ndryshme janë bërë riparime dhe ndryshime të mëdha në strukturën e tregut. Në të kaluarën, ky pazar ishte pazari kryesor dhe qendror i Shirazit, dhe sot ai është bërë një vend për mbledhjen e rinis që mblidhet për të bërë pazar, ndërkohë që ai ende ruan mjedisin e tij tradicional dhe të vjetër. Pazari ka dyqane të vjetra për të blerë qilima, tapete, erza, turshi dhe punime dore dhe antike. Karakteristika e këtij pazari përfshin bukurinë dhe arkitekturën mahnitëse dhe harqet e shumta me vrimë të ndërtuara në çati, e cila është ndërtuar për qarkullimin dhe freskimin e ajrit. Pran pazarit të Vakil ndodhet një shtëpi shumë e bukur, plot pllaka me vlerë dhe punime prej druri me xhama shumë ngjyrësh, të cilët njihen si shtëpia Moshir. Mirza Abdul Hasan Moshir Malk ishte themeluesi kësaj shtëpie të bukur. Në 1969, me riparimin dhe restaurimin që u bë në këtë ndërtesë, ky monument historik u ringjall përsëri. Tani, në këtë shtëpi unike ndodhet një lokal i cili është zbukuruar me pllaka dhe mozaik të çuditshëm, dhe punimet e artistëve artizanal vendas shfaqen gjithashtu në dhomat e shtëpisë. Prandaj ky vend një ndryshe edhe si hani e artit. Një tjetër manifestim mahnitës i arkitekturës iraniane është xhamia Vakil, e cila dallon për nga punimet mahnitëse me pllaka. Fjetjet e mëdha të kësaj ndërtese me një numër të madh kolonash e kanë bërë këtë xhami kryevepër artistike dhe të jashtëzakonshme, krahasuar me xhamitë e tjera në Iran. Banja Vakil është ndërtesë tjetër e periudhës Zandie, e cila ndodhet pranë monumenteve të tjera të kësaj periudhe, të tilla si xhamia dhe pazari Vakil. Kjo banjë është një nga banjat tradicionale në Iran, që është kthyer në muze. Kjo banjë është plot skulptura që tregojnë historinë atyre kohërave dhe prezantojnë me kulturën iraniane dhe njerëzit asaj kohe. Banja Vakil është një nga shembujt e jashtëzakonshëm që është admiruar gjithmonë për shkak të përdorimit të teknikave më të përparuara arkitektonike gjatë kohës së saj. Të nderuar miq, këtë program i për sot i erdhi fundi. Ne do të takohemi sërish në të tjera krahinat e Iranit. Deri atëherë, miru dëgjofshim. Të nderuar miq të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Ju ftojmë të ndiqni një program kushtuar haditheve dhe mbi të gjitha hadithi të udhëzimit. Ju ftojmë të na ndiqni të informoheni më tej në lidhje me këtë çështje. Allah, Mevlana Allah, Mevlana Allah. Hadithi i udhëzimit. Përshëndetje për ju dëgjues të nderuar. Jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Hadithi i udhëzimit. Namazi është përkujtim dhe përmendje e Zotit që i jep qetësi shpirtit të njeriu. Zoti i madhëruar në ajetin 28 të surës Rad në Kur'anin e Shenjtë thotë: Ata të cilët kanë besuar, zemrat e tyre qetësohen me përmendjen e Zotit. Me të vërtet, me përmendjen e Zotit qetësohen zemrat e besimtarve. Efekti i kësaj dhurate të rrallë qiellore varet nga niveli i përuljes dhe pranisë së zemrës së njeriu. Prandaj Imam Muhammed Bagheri alayhiselam thotë: Me të gjithë qenien tuaj përkushtojuni në kryerjen e namazit, sepse do të shpërbleheni në po atë mas sa keni kryer namaz me praninë e zemrës. Në edicionin e sotëm, do të flasim rreth temës së pranisë së zemrës në namaz. Na ndiqni në vazhdim. Secili prej adhurimeve ka një anë sipërfaqësore dhe një anë të brendshme. Edhe namazi ka një anë sipërfaqësore e cila është si trupi dhe dukuria e namazit dhe një anë të brendshme e cila është shpirti dhe e vërteta e tij. Secila prej këtyre dy anëve ka dispozita dhe zakone speciale dhe namazi plotësohet me të dyja këto anë. Do të thotë po ashtu sikur që namazi nuk është i pranuar pa respektimin e dispozitave dhe kushteve sipërfaqësore. Edhe mos respektimi i kushteve të brendshme bëhet shkak për mos pranimin e namazit, dhe një namaz i tillë nuk e çon njeriu në qëllimin kryesor, i cili është afrimi pranë Zotit të madhëruar. Shumë hadithe profetike janë transmetuar në lidhje me këtë çështje, dhe të gjithë theksojnë në këtë, se masa e pranimit të namazit varet kryesisht nga niveli i pranisë së zemrës së besimtarit në namaz, dhe në përputhshmëri me përkushtimin ndaj namazit, pranohet niveli i kësaj vepre të adhurimit. Imam Xhafer Sadiku alayhiselam thotë: Me të vërtetë, nga e gjithë vepra e namazit që e kryen besimtari, pranohet një e dyta e saj, një e treta e saj, një e katërta e saj, e ndoshta edhe një e pesta e saj. Prandaj, pranohet vetëm ajo pjesë e namazit në të cilën besimtari është i pranishëm me zemrën e vet, do të thotë përkushtohet me zemrën e të. Edhe pse prania e zemrës nuk është prej kushteve të vërtetësisë së namazit, do të thotë se pa praninë e zemrës nuk prishet namazi dhe nga aspekti i jurisprudencës dhe dispozitave të shëriatit, ky lloj namazit nuk ka kurfar mangësie. Mirpo një namaz i tillë është si një zemër pa shpirt e nuk posedon efikasitetin e jashtë zakonshëm të një namazit të vërtet. Dyshim se një prej kushteve më të rëndësishme të anës së brendshme të namazit, që konsiderohet edhe vetmja rrugë për të arritur deri tek sekretet dhe gjurmët dhe rezultatin e tij, është pikërisht prania e zemrës. Në kohën kur besimtari e kupton dhe plotësisht e ka vëmendjen se çfarë po thot dhe para kujt po qëndron, dhe shprehja Allahu Akbar, të cilën e shqipton, buron nga thellësia e shpirtit të tij. Atëherë bota me të gjithë bukuritë dhe atraksionet e saj, duket e vogël dhe e pavlerë në sytë e tij. Në gjendjet dhe përjetimet e profetëve dhe të dashurve të Zotit, thuhet se ata kur dëshironin të shqiptonin shprehjen Allahu Akbar dhe të falnin namazin, u dridhi trupi i tyre, dhe kur të tjerët i pyesnin ata për këtë gjendje, ata përgjigjeshin. A e dini se në praninë e kujt po qëndrojmë dhe me kë po flasim e para kujt po i paraqesim nevojat tona? Natyrisht se Zoti e madhëruar për ata të cilët arrin në krye të namazeve në nivel kaq të lartë, ka përcaktuar shpërblime të mëdha. Profeti i nderuar i Islamit, Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, në lidhje me këtë çështje ka thënë: se cili kryen dy rekate namaz dhe gjatë atyre dy rekateve të namazit, mendja e tyre nuk preokupohet me asnjërit prej çështjeve dhe punëve të botës. Zoti i madhëruar i fal mëkatin atyre. Falja e mëkatit do të thotë pastrimi i faqes së zemrës nga ndotjet e mëkatit dhe pastrimi i pasqyrës së zemrës deri në atë mas sa që të reflektohet drita e mëshirës hyjnore në zemrën e tyre. Ky është një shpërblim për të cilin kurr nuk mund të caktohet ndonjë çmim.
Këtu është Tehrani, zëri së vërtetës, Pars Today në gjuhën shqipe.
Për të krijuar praninë e zemrës në namaz, besimtari duhet ta di se po flet me Zotin e madhëruar e të plotfuqishëm dhe vetëm atë po e lavdëron dhe lartëson. Nga njëherë njeriu me orë të tëra lutet dhe qëndron pranë miqve dhe të dashurve të tij dhe biseton me ata duke mos ndjerë kurfar lodhje dhe mërzie. Mirpo i njëjti person gjatë kryerjes së namazit mund të ndjejë përtaci dhe lodhje. Kjo çështje tregon këtë, se ky person nuk e kupton se para kujt po qëndron dhe me kë po bisedon. Nëse personi në fjalë do ta kuptojë këtë çështje, patjetër do të ketë një gjendje shumë më të ndryshme. Profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam në lidhje me këtë ka thënë: kur një rob besimtar ngrihet për të kryer namazin, Zoti i madhëruar deri në fund të namazit të tij do të shikojë atë me shikimin e mëshirës. Dhe mëshira hyjnore vendos një hije të lartë dhe të madhe mbi kokën e këtij besimtari, dhe ëngjëjt mblidhen rreth e rrotull tij deri në qiell. Zoti i madhëruar e cakton një ëngjël të qëndrojë mbi kokën e tij e t'i thotë atij: o besimtar, nëse do ta dije se kush po të sheh ty dhe me kë po bisedon, nuk do të tregoje vëmendje në asnjë gjë tjetër e kur nuk do të largohesh nga pozita dhe vendi yt. Një çështje tjetër me rëndësi për praninë e zemrës së besimtarit është të tregohet vëmendje në kuptimin dhe domethënien e fjalëve dhe lutjeve të cilat bëhen në namaz, dhe kjo që besimtari ta di dhe kuptoi se çfarë po thot. Imam Xhafer Sadiku alayhiselam thot: secili që fal dy rekate namaz ndërkohë që e kupton se çfarë po thot, ai pasi ta kryej namazin në mesti dhe Zotit, nuk do të mbetet kurfar mëkati të cilin Zoti nuk do t'ia falë atij. Në këtë fazë, zemra pason gjuhën. Në kohën kur besimtari stabilizon dhe forcon këtë gjendje, në vetvete e gjithnjë e kupton dhe ndjen praninë e Zotit, ai gradualisht arrin në fazën e sigurisë dhe të besimit të plot. Në këtë mënyrë edhe gjuha e pason zemrën. Do të thotë, pasi që zemra ka arritur në besimin e vërtet, ajo e shtyn gjuhën të thot lutje e të përmend Zotin.
La ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah, la ilaha illa Allahul Kabirul Muta'al, Mawlana ya Allah, la ilaha illa Allahul Kabirul Muta'al.
Podcast
së bashku me thesarat historike të Iranit. A keni dëgjuar ndonjëherë për një ndërtim të quajtur Kabeja Zoroastrit? A keni dëgjuar për një ndërtim të quajtur Kabeja Zoroastrianit? Një ndërtesë që ndodhet në Nakshe Rustem pranë fshatit Zangiabad në qytetin Marvdash të provincës Fars. Një ndërtesë që është ndër strukturat më misterioze të mbetura nga kohët e lashta në Iran. Përshëndetje, ju flas nga Iran Radio dhe jam me ju me një episod tjetër nga seria së bashku me thesaret historike të Iranit. Në këtë episod të dërgoj për Kabën e Zoroastrit, por përpara se të fillojmë për të dëgjuar episodet e mëparshme, mund të vizitoni faqen internetit të Iran Radio dhe rrjetet sociale në adresën iranradio.ir, ku mund të përfitoni edhe nga shumë podcaste të tjera falas që kemi vënë në dispozicionin tuaj. Nëse keni ndonjë koment apo mendim, ndajini atë me ne. Tani le të shkojmë te ky episod i podcastit së bashku me thesaret historike të Iranit. Në Marvdash në jug të Iranit dhe rreth 5 kilometra nga Persepolisi ndodhet një kompleks i quajtur Nakshe Rustem. Në këtë kompleks ndodhen monumente nga periudha të ndryshme historike nga Elamitët, Akamenidët e deri te Sasanidët, që kanë qenë në fokus që nga vitin 1200 para erëson deri në vitin 625 të erëson. Në këtë vend ndodhen varret e katër mbretërve të mëdhej Akamenid, reliefe të ndryshme nga periudha Sasanide dhe ndërtimi i quajtur Kaba e Zoroastrit. Kabeja e Zoroastrit është një ndërtim prej gurit në Nakshe Rustem që ndodhet përballë varreve të mbretërve Akamenid. Kjo ndërtesë nuk ka lidhje me profetin e Zoroastrianëve Zoroastrin. Nuk ka informacion të saktë se si quhej kjo ndërtesë në kohën e Akamenidëve, por bazuar në një mbishkrim në anë lindore të saj, dihet që në kohën e Sasanideve e quhej Bon Hanak. Sasanidët sunduan në Iran nga viti 224 deri në 651 të erëson. Në shekullin e 14 të erëson filloi një val identifikimi dhe emërtimi të rënojeve të Iranit të lashtë, ashtu siç përdorin emrat nga Kurani dhe Shahname për rënojet të tjera, edhe këtë vend e lidhe me Zoroastrin dhe e quajtur Kabeja Zoroastrit. Megjithse është e qartë se ky vend nuk ka qenë kurrë vend peligrinazhi për Zoroastrianët. Emri që vendasit i jepnin ishte Karnai Khane ose Nakhare Khane, megjithatë nuk janë gjetur asnjëherë vegla muzikore aty, pasi një pjesë e brendshme kësaj ndërtese është mbuluar nga tymi, europianët e përshkruan atë si vend adhurimi për zjarrin dhe për shkak se gabimisht e konsideronin Zoroastrianizmin si adhurim të zjarrit dhe struktura e këti ndërtimi është kubike, e ngjashme me Kabën Islame, ata e quajtën atë e Kabe e Zoroastrit. Si pas e vopjanëve gurët e zi, mbis fondin e bartë të këti ndërtimi u kujtojnë natyre gurën e zi Hajjatul Aswad të Kabës e muslimaneve dhe kjo gjithashtu ndikojnë në këtë emërtim. Ekspertët besojnë me siguri të lartë se Kabeja Zoroastrit është ndërtuar rreth vitit 520 para erëson, pra afërsisht në të njëjtën kohë me ndërtimin e Persepolisit. Kjo bazohet në ngjashmërinë e arkitekturë dhe mënyrën e se si janë bashkuar gurët. Ndërtimi ka formë drejt këndëshit dhe ka vetëm një hyrje, shkallët e cilës janë gjithashtu prej guri, për ndërtimin e ti është përdoru guri gëlqeror, i bardh me pamje mermeri, dhe në muret e ti ka dritare të voglit të zbukuruara me gurë të zinjë. Thuhet se këto guri janë sjell nga mali Sivand, nga një zonë midis Nal Shekan dhe Nakshe Rustem. Gurët janë gdhendur në formë drejt këndëshe dhe nuk është përdorur laç, por janë vendosur thjesht mbi njëri tjetërin. Në disa pjesë, siç është tavani, është përdorur teknika lidhjes bish dallëndysheje për bashkimin e gurëve. Kjo është një lloj lidhje që përdoret në marangozëri. Në këtë ndërtesë është përdorur guri gëlqëror me ngjyrë memeri dhe për të shmangur një ngjyrësinë janë përdorur gurë të zi dhe gri në dritaret anësore për të krijuar një kontrast. Në të katër anët e ndërtesës ndodhen katër gropa që në fakt janë dritare të verbëta dhe japin ndërtesës një pamje më të bukur. Janë gjetur mbetet e derës së burgut të Sulejmanit në Pasargat që ka arkitekturë të ngjashme me atë të Kabës së Zoroastrit dhe përmban motive lulesh dhe bimësh, prandaj mund të supozojmë që edhe dera e Kabës së Zoroastrit ka pasur dekorime të ngjashme. Thuhet se në kushte normale brenda Kabës së Zoroastrit nuk depërtonte as pak dritë. Hyrja e ndërtesës ndodhet në murin verjor dhe përbëhet nga 30 shkallë, secila prej të cilave është 2 metra i gjatë. Pjesa e sipërme e këtyre shkallëve është hyrja vetme e Kabës së Zoroastrit. Sipas zhurmëve që janë ruajtur në pjesët e poshtme të kësaj pjese, është kuptuar se aty ka pasur një derë të rëndë, rrotullimi së cilës ka lënë gjurmë. Pra kjo ndërtesë ka qenë një dhomë mbyllur, duke kaluar përmes kësaj dere, futesh në një dhomë katrore me përmasa rreth 3.74 me 3.72 metra dhe me lartësi për 5.5 metrash. Ndërtesa qëndron mbi tre platforma, ku platforma e parë është 27 cm mbi tokë. Me përfshirjen e këtyre platformave, lartësia totale ndërtesës është rreth 14.12 metra. Edhe pse Kabe Zoroastrit ka një arkitekturë unike, format të ngjashme arkitekturore janë parë edhe në pjesë të tjera të provincës Fars, përfshirjen e ndërtesë në Pasargat që njihet si Burgu i Sulejmanit ose Varri i Kambizit. E ndërtuar para Kabës së Zoroastrit rreth vitit 540 para erëson, njëkohësisht me ndërtimin e pallateve të Pasargadit. Gjithashtu është zbuluar një derë ngjashme me atë të Kabës së Zoroastrit para varrit Aleksandrit III në taht e Xhamshid, që tregon se ndoshta përballje varreve të mbretërve në taht e Xhamshid kanë ekzistuar struktura të tilla. Me gjithatë ulumtime të shumta të bëra deri tani mbi këtë ndërtesë, ende nuk ka informacione të sakta mbi funksionin e saj, sipas disa mendimeve kjo ndërtesë mund të ketë shërbyer për ruajtjen e trupeve të mbretërve të mumifikuar deri në ndërtimin e varrit të tyre përfundimtar. Disa të tjerë mendojnë se aty ruheshin dokumente dhe flamë mbretëror. Disa teori të tjera përfshin përdorimin si tempull, zjarri, mauzole ose qëllime të tjera të cilat do të shqyrtojmë më tepër. Si pas studiuesve si Rawlinson dhe Walter Henning, Kabeja Zoroastrit kanë qenë vend për ruajtjen e rrotullave, flamujve dhe dokumenteve fetare. Edhe Ibn Balkhi e përmend këtë vend si vend ruajtë të Avestas, libër të shenjtë të Zoroastrianëve. Por duhet pasur parasysh se pjesa e brendshme ndërtesës është shumë vogël dhe mund të strehojë vetëm dy ose disa persona njëkohësisht. Dërsa ruajtja e dokumenteve zyrtare kërkon hapësirë më të madhe. Nga ana tjetër, për shkak të ekzistencës së pallateve mbretërore dhe ndërtesave administrative, është e vështirë të besohet se në atë periudhë Kabja e Zoroastrit, e cila ndodhej larg pallateve, përdorej për këtë qëllim. Pas mendimit të shumë studiuesve, kjo ndërtesë mund të ketë qenë varri i një prej mbretërve të Akemenidëve. Duhet të theksohet se Kabja e Zoroastrit ndodhej shumë pranë varreve që gjenden në kompleksin e Naqsh-e Rustem. Këto varre janë ndërtuar në të njëjtën periudhë dhe më vonë janë ndarë nga pjesë të tjera të Naqsh-e Rustemit me një sistem mbrojtjeje. Kjo ndarje mund të tregojë se ato kishin një origjinë të përbashkët, por kërkimet nuk e konfirmojnë plotësisht këtë. Dhe mbishkrimet në muajnë ndërtesës nuk përmendin se ajo ka qenë një varë. Mbështetësit e ide se kjo ndërtesë ka qenë varë thonë se dera dhe hyrja saj janë të ngjashme me ato të varëve mbretërore Akamenide. Ndërtesa është ndërtuar nga gurt që nuk ka kontrakt me dheun, gjë që është një nga karakteristiket e varëve zoroastriane. Për më tepër, traditë e ndërtimit të varëve në formë kullë është bazuar në traditën zoroastriane dhe kjo traditë ka vazhduar edhe më vonë. Prania e njollave të zezat të tymit në cepin një përëndimor të dhomës bëri që Elgbert Kampfer të ishte personi parë që interpretoj këtë ndërtesë si tempull zjarri. Ka gjasa që aty të janë ruajtur zjarri shenjtë, Më vonë kjo ide unë pështet disi nga mbishkrimi i Behistunit, ku thuhet unë jam Dariusi, rindërtova tempujt që majgët e kishin shkatëruar. Kjo të thotë se në kohën e Kambizit dhe Dariusit, Gaumata kishte shkatëruar tempujt dhe Dariusi e kishte rindërtuar ato. Gjithashtu në disa monedha të mbretërve persianë është paraqitur një ndërtesë ngjashme me kabën e Zoroastrit, mbi të cilën ndodhej ose brenda saj vendose zjarri mbretëror. Por duke theksuar se ndërtesa e paraqitur në monedha nuk është kabja e Zoroastrit, sepse lartësia e saj ishte më pak se 2 metra. Në ato figura platforma kishte dy shkallë dhe nuk kishte asnjë shteg apo shkallë për të ngjitur. Duhet pasur parasysh se brenda kabës së Zoroastrit nuk është mundur të ndizë zjarr. Pasi hapësira është mbyllur dhe një kandil me vaj mund të qëndrojë ndezur vetëm për disa orë për shkak të mungesës së oksigjenit. Brenda ndërtesës nuk ekziston asnjë dalje për tym dhe dera e saj ka qenë gjithmonë e mbyllur. Disa e konsiderojnë funksionin e kabës së Zoroastrit si një lloj ore diellore. Pas hulumtimeve të Zotit Rizan Muradi Gjas Abadi, studiuos i arkeologjisë, kabeja Zoroastrus ka qenë një vend për të përcaktuar ditët e vitit. Sipas tij, dritarët e mbyllura, shkallët përballë hyrjeve dhe struktura ndërtesës shërbenin si një lloj ore për matjen e ditëve të vitit dhe lëvizjes së diellit dhe është përdorur për llogaritjen e kalendarit, ekuinoksit pranveror dhe vjeshtor si dhe solsticitit veror. Sigurisht ka disa argumente për të hedhur poshtë këtë hipotezë. Thuhet se drejtimi gjeografik i veriut në çdo zonë mund të ndryshojë nga drejtimi magnetik, dhe ky devijim ekziston edhe në këtë vend. Thuhet se devijimi ndërtesës nga veriu gjeografik është 15.5 gradë, ndërsa Zoti Gjas Abadi e ka llogaritur si 18 gradë. Megjithatë, ende nuk është përcaktuar një funksion përfundimtar për ndërtesën e kabës së Zoroastrit. Dhe misteri i saj mbetet ende i pazgjidhur. E po le të dëgjojmë si u zbulua dhe u nxor gjysma ndërtesës nga dheu, dhe gjithashtu për mbishkrimet që u zbuluan në kabën e Zoroastrit. Që nga koha kur udhëtarët perëndimor filluan të vizitonin Iranin, veçanërisht nga epoka Safavide e tutje, shumë prej tyre vizituan ndërtesën madhështore të kabës së Zoroastrit, regjistruan vëzhgimet e tyre dhe bën skica të thjeshta të saj. Me gjitha të deri në shekullin e 20 gati gjysma e pjesës së poshme të ndërtesës kishte ende në tokë dhe kishte nevojë për gërmime. Komentet e para shkencore për këtë ndërtesë misterioze datojnë afërsisht 90 vjet më parë, ku një ekip nga Instituti i Studimeve Orientali i Universitetit të Chicagos vizitoi Persepolisin në vitin 1930 dhe filluan studimet serioze për kabën e Zoroastrit. Ernest Herzfield, drejtori i parë këtij ekipi amerikan, vuri re se kompleksi Naqshe Rustemit ishte rrethuar me një mur balte dhe se kabe Zoroastrit ndodhej brenda këtij rrethimi. Ai besonte se varet mbretërore dhe kjo ndërtesë i prokisin periudhës së Akamenide, ndërsa dyshonte se muri rrethimit i prokiste fillimit të epokës Sasanide. Sidoqoftë, ai theksoi se nuk mund të përcaktojë saktësisht epokën e ndërtimit të murit pa gërmime të mëtejshme. 6 vjet më vonë, Erik Schmidt, drejtues i Pasardës, në vitin 1936 gërmoi pjesë të tokës rreth kabës së Zoroastrit dhe zbuloi bazamentin e saj. Gjatë këtyre gërmimeve në murin lëndor të ndërtesës zbulua një mbishkrim në gjuhën Pahlavi Sasanide nga Shapuri i parë, pa në vitin 241-272 pas Krishtit, 3 vjet më vonë, ndërsa errësira e luftës së dytë bretërore po afrohej, Schmidt vëzhgoi gërmimet dhe zbuloi një tjetër version të këtij mbishkrimi në gjuhën pahlavi parthiane në murin perëndimor dhe një përkthim në greqisht në murin jugor. Gjithashtu në vazhdim të murit lindor u gjet një tjetër mbishkrim në kohën e Sasanide, i cili mendohet të jetë porositur nga kërtiri një prift i njohur zoroastrian rreth vitit 285 pas Krishtit në mbishkrimin e Shapurit. Ky mbishkrim i kërtirit është shkruar rreth vitit 280 gjatë mbrëmjes të Bahramit të dytë. Ai fillimisht prezantohet me emrin dhe titujt e tij dhe më pas përshkruan veprimtarinë e tij fetare si lufta kundër feve të tjera si krishterimi, manikeizmi, judaizmi, budizmi dhe kundër zoroastraneve të devijuar. Ai gjithashtu përmend ndërtimin e tempove të zjarrit dhe reformimin e priftërinjve. Në fund, ai jep një listë të krahinave të pushtuar në kohën e Shapurit të parë dhe mbyll mbishkrimin me një lutje. Pavarësisht të gjitha përpjekjeve për të zbuluar funksionin e kësaj ndërtese, arkeologët ende nuk kanë mundur të japin një përgjigje përfundimtare për qëllimin dhe arsyen e ndërtimit të saj. Kaba e Zarathustrës mbetet një nga thesaret më misterioze të historisë dhe qytetërimit iranian. Dashur dëgjues, mbërritur në fund të këtyre episodeve, faleminderit që dëgjuat këtë pjesë të podcastit Thesaret Historike të Iranit dhe që na zgjodhët për të dëgjuar. Shpresojmë që të keni shijuar. Nëse ju ka pëlqyer përmbajtja jonë, mos harroni të ndani me miqtë tuaj dhe të shpërndani në rrjetet sociale. Për të lexuar tekstin dhe për të parë fotografi nga Kabe Zarathustrës dhe kompleksi Naksh Rustem, vizitoni faqen tonë në adresën iranradio.ir. Në episodin e ardhshëm do të njemi me një tjetër thesar të historisë iraniane. Deri aty herë, bashmir.
Të nderuar dëgjues, programi në vazhdimja kemi dedikuar fesë së pastër islame dhe obligimit fetar të çdo muslimani. Lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi këtë temë.
Hadithi i udhëzimit.
Për shëndetje për ju të nderuar dëgjues, jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Hadithi i Udhëzimit. Në këtë edicion do të flasim rreth mendimit të mirë ndaj Zotit si pas haditheve profetike. Mendimi i mirë është një prej atributeve të mira dhe të pëlqyera morale që do të thotë optimizëm dhe mendim të mirë ndaj të drejtës së të tjerëve, ndërsa e kundërta është mendimi i keq që do të thotë pesimizëm dhe mendim të keq ndaj të tjerëve. Mendimi i mirë ndahet në lloje të ndryshme që një prej tyre llojeve është mendimi i mirë ndaj Zotit, temë kjo rreth së cilës do të flasim në këtë edicion. Na ndiqni në vazhdim. Duke marrë parasysh faktin se Zoti i Madhëruar është burimi të gjitha mirësive dhe përkryerjes, atëherë është e merituar që robrit gjithnjë të jenë optimist për ndihmën, faljen dhe mëshirën e Zotit. Profeti i nderuar i Islamit, Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, ka thënë: "Betohem në Zotin e Madhëruar që përveç ti, askush nuk e meriton të adhurohet, asnjë besimtari kurr nuk i jepet e mira e kësaj bote dhe botës tjetër, përveç se për shkak të optimizmit dhe mendimit të tij tek Zoti i Madhëruar dhe shpresës së tij të pashuar." Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wa sallam gjithashtu në një hadith tjetër ka thënë: "Betohem në Zotin një që vetëm ai e meriton adhurimin. Asnjë rob besimtar nuk gjen mendim të mirë ndaj Zotit përveç se Zoti i Madhëruar të mbështesë atë mendim të mirë të robit, që do të thotë të sillet në atë mënyrë që robi mendon për Zotin. Kjo është për arsye se Zoti është bujar dhe të gjithë mirësit janë nga ana e ti, prandaj a i ka turp që robi i ti në këtë mendim të mirë ndaj Zotit, ndërsa a i të sillet në kundërshtim me mendimin e mirë të robit të vetë. Prandaj, kemi mendim të mirë ndaj Zotit dhe rriteni shpresën tuaj tek a i." Profeti i nderuar i Islamit, Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, në një hadith tjetër, përsëri duke shpjeguar këtë temë, ka thënë: në ditën e kiametit robin të cilin e sillin para Zotit në kohën kur ai ka bërë padrejtësi ndaj vetes për shkak se ka kryer mëkate dhe tani duhet të jap llogari përpara gjykatës së drejtësisë hyjnore, Zoti i madhëruar thot: A nuk të kam urdhëruar ty që të më nështrohesh mua dhe a nuk të kam ndaluar ty që të mos shkelësh urdhrat hyjnor? Ai përgjigjet: Po, Zoti im. Por dëshirat e egos kanë ngadhnjuar mbi mua. Prandaj nëse urdhëron që të ndëshkohem dhe të dënohem, ai ndëshkim është për shkak të mëkatit tim, ndërsa ti nuk e bër padrejtësi ndaj meje. Zoti i madhëruar urdhëron që ata të dërgojnë atë në ferr. Pastaj ai rob thot: O Zot, mendimi im për ty nuk ishte kështu. Zoti thot: Çfarë ishte mendimi yt për mua? Robi thot: Mendimi im për ty është ky që ti të më falësh mëkatet e mia dhe të më fusësh në mëshirën tënde. Atëherë Zoti i madhëruar urdhëron që atë të dërgoj në parajsë dhe i thon atij që mendimi i mirë që është për mua tani të solli dobi ty.
Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammadin wa ali.
Si pas pikpamjes së dietarëve të shkencës e etikës islame, një prej rrugëve më të afërta për të arritur në afërsinë e Zotit të madhëruar është mendimi i mirë ndaj Zotit. Kjo është për arsye se Zoti i madhëruar i jep shpërblim të madh edhe për një vepër të vogël, dhe vetëm për një vepër të vogël, por që bëhet me sinqeritet, e ndihmon robin e vetë dhe atë e çon deri në qëllimin final. Prandaj në këtë mënyrë, një prej rezultateve më të mira të mendimit të mirë dhe optimizmit tek Zoti i madhëruar, që është arritje dhe përfitimi nga parajsa e përhershme hyjnore, i jepet njeriut besimtar. Imam Aliu alayhis salam në lidhje me këtë ka thënë: Çdo kush që ka mendim të mirë arrin të shkojë në parajsë. Është transmetuar nga profeti i nderuar i Islamit, Hazreti Muhammed sallallahu alejhi wasallam, se Zoti i madhëruar ka thënë: Adhuruesit, të cilët kryejnë adhurim për të fituar shpërblim, të mos mbështeten tek ai adhurim. Kjo për arsye se sado që bëjmë përpjekje dhe sado që ta mundojnë veten me vepra të shumta, përsëri nuk mund të adhurojnë Zotin ashtu siç e meriton ai. Mirë po, të besojnë të mëshira ime dhe shpresojnë të bujaria dhe mirësia ime dhe të qëndrojnë besnik mendimit të mirë që ka ndaj meje, sepse në këtë mënyrë, mëshira ime do t'i mbuloj ata. Kjo është për arsye se unë jam Zoti i mëshirshëm dhe që falë shumë dhe jam emëruar me këtë emër. Mendimi i mirë ndaj Zotit të madhëruar ka rënë në njohjen dhe besimin e njeriut. Imam Aliu a.s. në lidhje me këtë ka thënë: Besimi dhe mendimi i mirë ndaj Zotit është një kështjellë e fortë e cila nuk mund të strehohet askush përveç robit besimtar. Nga kjo që Imam Aliu alayhis salam përfitimin nga mendimi i mirë ndaj Zotit e kufizon veten me besimtarin, mund të konkludojmë se besimi luan rol themelor në krijimin e mendimit të mirë.
Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alayhi wa ali.
Sipas një hadithi të transmetuar nga profeti i nderuar i Islamit, Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam, në ditën e Kiametit, ata të cilët janë pesimist ndaj mëshirës së Zotit të madhëruar ringjallen me fytyra të zeza. Gjithashtu Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam në një rast i ka thënë Imam Aliut alayhis salam: O Ali, mos u konsulto me atë i cili është frikacak. Me të vërtetë ai të bën të vështirë rrugën për realizimin e dëshirës dhe qëllimit tënd. Gjithashtu mos u konsulto me njeriu koprac, sepse ai nuk të lejon ty të arrish deri tek qëllimi yt final. Gjithashtu mos u konsulto me atë i cili ka lakmi të madhe, sepse edhe ai ti paraqet veprimet e këqija si veprime të mira para syve të tu. O Ali, dije se me të vërtet frika, kopracia dhe lakmia është një natyre përbashkët dhe rënjët e të gjitha këtyre të këqijave janë tek mendimi i keq dhe pesimizmi ndaj Zotit. Mendimi i mirë ndaj Zotit është mirësi që për të fituar atë nuk mjafton përpjekja e njeriu të pandimën hyjnore. Prandaj, pikërisht për këtë arsye, imamët Masum a.s. gjithnjë luteshin para Zotit të madhëruar që t'i furnizoj ata me këtë mirësi. një prej shokëve të Imam Musa Kazemit alayhis salam, ka transmetuar se në Mekë ka shoqëruar në namaz prapa Imam Musa Kazemin alayhis salam dhe ai vazhdimisht e përsëriste këto fjali në lutjet e tij. O Zot, të lutem ty që në çfarëdo lloj gjendje dhe rrethanash të ke mendim të mirë ndaj teje dhe me sinqeritet të bindem tek ti.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.
Es Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.